Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Joe Biden este noul președinte american, anunțul a fost făcut sâmbătă seara după mai multe zile de incertitudine și rezultate foarte strânse. Crește numărul de infectări cu COVID-19 în regiunea transnistreană. Mai mulți candidați neafiliați nu au fost înregistrați în cursa pentru alegerile legislative din regiunea transnistreană care vor avea loc la sfârșitul acestei luni. Și ecouri ale primului tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, scrutin la care participă și locuitorii din stânga Nistrului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. În primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 1 noiembrie au participat peste 14.000 de alegători din regiunea transnistreană. Peste 74% din ei au votat pentru președintele în exercițiu Igor Dodon, intrat în turul 2, iar în jur de 14% pentru lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, plasată pe primul loc în primul tur. Președintele Republicii Moldova va fi ales pe 15 noiembrie, când va avea loc al doilea tur de scrutin. Detalii în program. Vineri, la Viena, delegația moldovenească la OSCE a informat statele membre ale acestei organizații despre noile cazuri de răpire a unor cetățeni moldoveni de către structurile de forță transnistrene. La fel a fost atrasă atenția și asupra deplasărilor netransparente în zona de securitate a mijlocilor de transport aparținând grupului operativ de trupe ruse aflat pe teritoriul Republicii Moldova fără acordul Chișinăului. În context a fost exprimat regretul Chișinăului în legătură cu ignorarea de către partea rusă a apelurilor autorităților moldovenești privind informarea asupra conținutului transporturilor militare, precum și monitorizarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu regulamentul Comisiei Unificate de Control. Acest fapt creează incertitudine și reprezintă un risc de securitate, se spune într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău. Situația demografică în regiunea transnistreană este în declin accentuat. În ultimii ani, numărul de decese este dublu față de numărul nou-născuților. În primele 9 luni ale acestui an, în stânga Nistrului s-au născut 2606 copii și au decedat 5011 persoane. Diferența dintre numărul de decese și cel de naștere este de peste 2400 de persoane, potrivit unui raport citat de portalul Dnestr TV. Situația este cu atât mai gravă cu cât aceste tendințe se mențin de ani buni, iar declinul demografic este puternic accentuat de o migrație masivă a populației tinere care preferă să-și caute un loc de muncă și de trai în afara regiunii. În Republica Moldova s-au înregistrat sâmbătă încă 1174 de cazuri de infectare cu COVID-19, ceea ce este un nou record pentru o singură zi de la începutul pandemiei. Republica Moldova urmează tendința crescândă din multe țări europene, cum ar fi Polonia, Germania, Austria, Ucraina sau Ungaria, care au înregistrat în ultimele zile recorduri de noi infectări în ceea ce unii numesc valul al doilea al pandemiei de coronavirus de tip nou. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. Democratul Joe Biden este noul președinte american. Anunțul a fost făcut sâmbătă seara după mai multe zile de incertitudine și rezultate foarte strânse. Detalii în program. Uniunea Europeană i-a sancționat pe liderul din Belarus, Alexandru Lukashenko, și alți 14 oficiali pentru reprimarea mișcării pro-democrație în urma alegerilor prezidențiale contestate din luna august. Înghețarea avuțiilor și interdicțiile de călătorie au fost implementate vineri în urma deciziei luate săptămâna trecută de ambasadorii din Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat de presă de la Bruxelles, măsurile vin ca răspuns la reprimarea violentă și intimidarea demonstranților pașnici a membrilor opoziției și a jurnaliștilor. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Democratul Joe Biden este noul președinte american. Anunțul a fost făcut sâmbătă seara după mai multe zile de incertitudine și rezultate foarte strânse. Concomitent cu acest anunț, în Philadelphia, avocatul președintelui Donald Trump, Rudy Giuliani, a avut o conferință de presă în care a contestat validitatea alegerilor și a anunțat că echipa de campanie a președintelui Trump va da în judecată deocamdată în Pennsylvania sub acuzația că ar fi fost privată de dreptul civil de a avea voturile numărate în condiții legale. Până acum, campania lui Trump nu a prezentat dovezi care să ofere substanță acestor alegații, în afara unor cazuri izolate fără relevanță pentru votul final. Participarea la vot la aceste alegeri a fost excepțional de ridicată, de aproape 67%, cea mai mare participare din ultimii 120 de ani. Într-un discurs ținut după anunțarea victoriei, Joe Biden a spus că își propune să guverneze în așa fel încât să reducă dezbinarea din societatea americană și să restabilească prestigiul Statelor Unite în lume.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Promit că voi fi președintele care nu dezbină, ci unește, care vede nu state albastre și roșii, ci Statele Unite ale Americii. Voi lucra cu credință în oameni pentru a vă câștiga susținerea a tuturor. America este construită pe oameni, pe asta se va baza și administrația noastră. Am luptat pentru acest post pentru a renaște spiritul Americii, pentru a reconstrui pilonul de bază al națiunii noastre, clasa de mijloc, pentru a face America din nou respectată în lume și pentru a ne uni aici, acasă.
And to make America respected around the world again and to unite us here at home.
A declarat noul președinte american după anunțarea rezultatelor alegerilor. În 2011, Joe Biden, pe atunci vicepreședinte al Statelor Unite, a vizitat Republica Moldova, care în acei ani era un lider promițător al reformelor și democratizării în regiune. Într-un discurs ținut în fața a mii de oameni la Chișinău, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet, Joe Biden i-a îndemnat pe moldoveni să-și continue calea reformelor democratice și integrării europene, asigurându-i că Statele Unite le vor fi alături pe acest drum. El s-a referit și la sprijinul Statelor Unite pentru soluționarea problemei transnistrene, spunând că Republica Moldova trebuie să-și mențină suveranitatea și integritatea teritorială. Iată ce a spus atunci Joe Biden.
On Transnistria, America has supported and will continue to support.
În ceea ce privește Transnistria, America a susținut și va continua să susțină o soluționare, dar nu orice fel de soluționare, ci una care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în hotarele ei recunoscute internațional. Viitorul Transnistriei este în interiorul Moldovei, împreună cu comunitatea europeană. Cetățenii Moldovei merită ca această dispută, care divizează țara de prea mult timp, să se încheie.
That has divided this great country for far too long.
Iată cum și-a încheiat Joe Biden discursul ținut acum 9 ani la Chișinău.
Think about freedom, democracy and prosperity. May God bless America and may God bless Moldova.
Ne gândim la libertate, democrație și prosperitate. Dumnezeu să binecuvânteze America, Dumnezeu să binecuvânteze Moldova.
Joe Biden a mai spus la final și un I'll be back, adică mă voi întoarce, iar înainte de plecare a făcut un tur prin mulțime strângând mâna mai multor oameni din primele rânduri. Numărul de îmbolnăviri cu COVID-19 crește și în regiunea transnistreană. Săptămâna trecută au fost stabilite câteva recorduri negative, iar vineri s-a trecut de 200 de îmbolnăviri pe zi, la o populație estimată la aproximativ 300.000 de persoane. În total, de la începutul pandemiei, în regiunea transnistreană s-au îmbolnăvit în jur de 7.600 de persoane, iar numărul deceselor a urcat la 173. Administrația de la Tiraspol a decis să mai reprofileze câteva instituții în spitale COVID. Mai multe sanatorii din gestiunea Departamentului de Interne și de Apărare au fost transformate în spitale sau locuri de izolare pentru bolnavii asimptomatici. Spitalele care tratează pacienții simptomatici sunt pline în proporție de 80%. Pensionarilor li s-a recomandat să nu mai meargă în locuri aglomerate, iar studiile în colegii și universități au fost trecute în format online. În grădinițe, grupele unde au fost identificate cazuri de îmbolnăvire au fost puse în carantină, vacanța școlară a fost prelungită cu o săptămână până pe 16 noiembrie. Iar pentru a instrui personalul medical din raioane reprofilat pentru tratarea bolnavilor de COVID-19, sunt organizate cursuri online. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, recunoaște că situația epidemiologică se înrăutățește chiar dacă locuitorii din stânga Nistrului practic nu mai au voie să iasă din regiune din luna martie. Krasnoselski recunoaște că măsurile restrictive nu au fost tocmai eficiente și spune că acum administrația pune accent pe sporirea capacităților medicale pentru a putea asigura tratament de calitate celor care vor face forme simptomatice de COVID-19. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au stat de vorbă cu câțiva trecători pe care i-au întrebat cum reușesc să gestioneze toate aspectele vieții în pandemie.
Все пройдет, и это пройдет. И бояться ничего не надо. Надо просто руки мыть и в маске ходить. И все. Все будет хорошо.
Выдумка нашего правительства. Народ гнобить. Что вы слушаете, какой коронавирус? Что вы верите в это дело? Нет никакого коронавируса. Это специально гнобить народ.
Мне кажется, что рано или поздно все мы переболеем этим. Кто в тяжелой, кто в легкой форме. Но защита есть. Руки моем, и в масках ходим, и защищаемся. Но от этого, мне кажется, мы никуда не уйдем.
Вот стою на рынке, торгую, целый день вот эта маска. Я что, нормально дышу? Нет.
Мне не страшно по той причине, что, во-первых, я соблюдаю все правила, это первое. Второе, все-таки Россия уже сделала 3 вакцины и даже 1 лекарство. Я думаю, что в скором времени это все появится здесь, и мы будем чувствовать себя вполне спокойно. Снимем маски и будем посещать театры, кино, рестораны, и будем чувствовать себя немножко лучше, чем царь.
Как раньше одевали маски, так и одеваем дальше. Ну, таблетки пьем, иммуностимулирующие, и все. Повышаем свой иммунитет. Ручки, как всегда, обрабатываем. Без них никак. Очень тяжело. Уже поскорее бы закончилось, уже нету сил никаких.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În stânga Nistrului s-a încheiat înregistrarea candidaților pentru alegerile legislative din regiunea separatistă, care vor avea loc pe 29 noiembrie. Vor fi aleși cei 33 de deputați în Sovietul Suprem, legislativul de la Tiraspol, și membrii consiliilor locale din toate localitățile subordonate administrației transnistrene. Comisia Electorală de la Tiraspol a anunțat că pentru cele 33 de fotolii de deputat în Sovietul Suprem, legislativul regiunii, au fost înregistrați 37 de concurenți. Astfel, în marea majoritate a circumscripțiilor, mandatul de deputat este de pe acum ca și câștigat de singurul concurent înregistrat în cursă. Nu este de așteptat ca scrutinul să aducă mari surprize. Marea majoritate a candidaților înregistrați sunt membrii ai Partidului Obnovlenie, care controlează viața politică și economică a regiunii separate. Candidații cu adevărat de alternativă, cei care nu reprezintă partidul de la putere, de regulă nu sunt înregistrați în cursă. De mai multe ori, refuzul de a înregistra candidatura nici măcar nu este explicat de autoritatea electorală din regiunea separatistă. Unul dintre candidații care nu a fost înscris în cursă este și analistul politic transnistrean Anatoli Dirun, șeful Școlii de Studii Politice, o organizație neguvernamentală destul de cunoscută la Tiraspol. Corespondentul nostru la Tiraspol a stat de vorbă cu expertul. Experiența sa de analist și consultant politic presupune și rigurozitate atunci când vine vorba despre cerințele pentru colectarea semnăturilor și înregistrarea în cursa electorală. De ce atunci Comisia Electorală de la Tiraspol a respins pachetul de documente depus de Anatoli Dirun? A fost prima întrebare adresată de corespondentul nostru.
Если посмотреть на таблицу зарегистрированных кандидатов в депутаты, там есть кандидаты в депутаты.
Dacă să analizăm tabelul cu candidații înregistrați pentru funcția de deputat, vedem că acolo există și candidați care nu au legătură directă cu Partidul Obnovlenie, dar astfel de circumscripții sunt în minoritate. Povestea mea este una mai deosebită. Mie mi-a fost refuzată înregistrarea pe motiv că cei care au semnat în susținerea mea nu ar fi completat tot ei și data la care și-au depus semnătura. Am destulă experiență în domeniu și știu că, de obicei, dacă se dorește un refuz din cauza listelor de subscripție, se formulează pretenții în legătură cu autenticitatea semnăturilor. Iar aici s-a mers pe o cale foarte originală. și s-a spus că nu a fost completată corect data. Eu sunt sigur că este o aberație, dar aceasta a fost concluzia expertului, concluzie pe care nici nu vrem să o contestăm. Nu vrem să depunem contestație din simplul motiv că acum 5 ani, la fel în alegerile pentru Sovietul Suprem, am avut practic aceeași experiență. Atunci am mers în instanță, ne-am judecat cu Comisia Electorală, am ajuns la Curtea Supremă, am obținut câștig de cauză și o decizie pentru înregistrare în cursa electorală. Însă tot acest proces ia din timpul fizic în care trebuie să faci campanie electorală și atunci când îți rămân 4-5 zile pentru campania propriu-zisă, poți desigur să te mândrești că ai avut dreptate, dar înțelegi totuși că nu a fost decât o manevră culeasă din tehnologiile electorale pentru ca să fii exclus din alegeri. Așa că nu am mers în judecată pentru a demonstra că listele noastre sunt în regulă, pentru că înțelegem că problema nu este una de natură juridică, ci este una politică. Adică undeva a fost adoptată o decizie politică arbitrară de a nu admite participarea mea în campania electorală.
De ce credeți că a fost adoptată o astfel de decizie? De ce le-ar fi frică celor care sunt acum la putere?
Evident că nimeni nu este complet scutit de greșeli. Eu chiar sunt de acord să recunosc că pe listele noastre pot fi unele inexactități, dar legea din Transnistria spune că astfel de erori trebuie să fie minim 15% pentru a descalifica un candidat și în mod sigur nu am ajuns la un număr atât de mare, adică ar fi trebuit să fie vreo 60 de semnături care să fi fost colectate cu încălcări. Aș fi admis că poate au existat vreo 14-15, poate chiar vreo 20 de semnături care să nu corespundă procedurii, dar când expertul scrie că la mai bine de 60 de semnături data nu este pusă corect, este deja ridicol. Iar în ceea ce privește frica, nu există așa ceva. La noi așa este puterea. Cei de acolo nu se tem de nimeni și de nimic. Este pur și simplu o decizie politică pusă în aplicare prin intermediul Comisiei Electorale de Circumscripție. Am acceptat această situație. Din punct de vedere uman este una neplăcută, dar din punct de vedere profesional este una previzibilă. Este regretabilă situația în care în cel puțin 23-24 de circumscripții, partidul de la putere și-a pus proprii candidați și a creat niște condiții în care nimeni altcineva să nu se mai înregistreze în cursă. Adică nici măcar nu s-a obosit să înregistreze un concurent formal. Și acest lucru trezește nu doar regrete, ci și nedumerire. Este clar că noua componență a Sovietului Suprem a fost decisă încă înainte de a începe alegerile. Așa că fețele noi vor fi absente, la fel ca și oamenii care ar putea prezenta în Sovietul Suprem un alt punct de vedere decât cel reprezentat în acest moment de partidul de la putere. Și ar fi fost o prostie să se creadă că astfel de puncte de vedere alternative în societate nu există.
Analistul politic transnistrean Anatolie Dirun, șeful Școlii de Studii Politice de la Tiraspol. La primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova au participat peste 14.000 de alegători din regiunea transnistreană. Pentru aceste alegeri au fost deschise 42 de secții de votare destinate locuitorilor din stânga Nistrului, iar administrația de la Tiraspol a ridicat pentru o zi restricțiile de circulație și a permis locuitorilor regiunii să meargă să voteze pe malul drept. Biroul de reintegrare de la Chișinău a anunțat că în regiunea transnistreană locuiesc aproape 248.000 de alegători cu drept de vot. Olesa Stamate, reprezentanta Maia Sandu în Comisia Electorală Centrală, a declarat că în cazul celor veniți din regiunea transnistreană au existat multiple cazuri de încălcare a interdicției ca alegătorii să fie aduși organizat la vot. După primul tur de scrutin, Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele în exercițiu Igor Dodon, cu care a discutat inclusiv despre votul alegătorilor din stânga Nistrului.
Haideți să vorbim despre votul cetățenilor din stânga Nistrului, pentru că și aici se interpretează în mod diferit. Unii spun că fraudarea alegerilor ar putea să pornească de la această prezență alegătorilor, nu pentru că sunt cetățeni ai Republicii Moldova și trebuie să-și exercite dreptul de vot, dar pentru că sunt aduși organizat, pentru că...
Cum organizat? Da, despre blocare nu vreți să vorbiți?
O să vorbim despre toate, dar mai cu seamă...
Păi asta e important.
Da, vorbim și despre acest, pentru că dumneavoastră v-ați adresat, se pare că și procuratorii, și o să discutăm și acest aspect, dar vreau să știu totuși, li s-a plătit celor care vin din stânga Nistrului pentru că participă la acest
noi vot? Nu cunoaștem despre așa ceva. Noi nu am plătit nimănui la aceste alegeri. Nu am practicat niciodată o astfel de metodă. Speculații, și foarte simplu să iei pe cineva, să filmezi, noi putem să facem de astea sute.
Cel puțin Renato Osace și Dorin Chertoacă au spus că au probe.
Noi putem să facem 10 sute de astea și să arătăm că e că au luat bani pentru să voteze nu știu pe cine. Toate cazurile sunt documentate de către poliție, toate se verifică. Problema e altceva cu Transnistria. Pentru că cele mai multe declarații aberante au fost că o să fie falsificare de cop. Că o să aducă cu autobusele. Nu s-a adus nimic cu autobusele. Oamenii au venit cu mașinile lor proprii. Eu credeam că o să fie și mai mulți. De ce? Pentru că la dânsul până acum era închis și asta ar fi fost o posibilitate să mergi până la Chișinău, de exemplu. Te-ai suit în urcată mașină, strâmbi ceva la Chișinău, mergi, votezi și te duci mai departe. Și pe urmă seara revii înapoi. Eu credeam că o să iasă mai mulți. Dar așa că 13-14.000 de oameni, cu mult mai puțin ca în 2016. Și unii sunt cei care declarau despre falsificare. Dar ce facem cu cei care au blocat accesul cetățeanului Republicii Moldova, care vine să voteze?
Și care e răspunsul dumneavoastră?
Păi răspunsul este că, în primul rând, trebuie procuratura să clarifice, pentru că în anii 90 sau chiar în anii 2000 încoace, atunci când cineva bloca accesul alegătorilor la urna de vot, au fost deschise dosare penale, așa numiți funcționari din Transnistria. Păi care e diferența? Adică când blochează la Corjova miliționier din Transnistria, atunci e deschis dosar penal și multe dintre ele și acum sunt pe rol, dar când un deputat de nostru sau un cetățean blochează accesul, asta ce nu e dosar penal? Asta e dosar penal. Pe de o parte, pe de altă parte, ce fel de standarde democratice și cei care vorbesc mult de Europa și de integrare europeană? Păi voi vorbiți că toți sunt egali în fața legii. Și cel de acolo și cel de dincolo. Păi haideți să-i permitem la toți.
Dumneavoastră ați spus că dacă câștigați al doilea mandat, reglementarea problemei transnistrene va fi prioritară și că chiar ar exista un plan de reglementare elaborat de către Chișinău. Rămâneți la ideea că e cu șansă să fie rezolvată această problemă?
Eu pot să vă promit că în cazul cel mai probabil al victoriei mele în turul 2, eu voi avea un dialog eficient cu Transnistria, cu conducerea Transnistria. Ceea ce nu va fi în cazul victoriei oponentului meu. Pentru că să-i numești separatiști, dar oamenii mai Sandu așa i-a numit, să numești separatiști cetățenii tăi care locuiesc într-o anumită regiune, păi atunci ajungem la situația anilor 90. Și aceea este încă un element care cetățeanul Republicii Moldova trebuie să înțeleagă. Noi acum avem cât de cât pace, liniște, nu avem destabilizare. Dar ce înseamnă când astfel de politicieni ajung în fruntea țării sau preiau guvernarea? Ajungem la destabilizare, la haos, la război intern sau la ce vor să ajungă. Dar ei, prin astfel de declarații, ei provoacă situații foarte dificile. Ei provoacă destabilizare. Deci ceea ce pot să vă spun la sigur că în cadrul celui de-al doilea mandat, eu voi avea un dialog bun cu stânganistul. Așa cum am un dialog foarte bun și cu conducerea Găgăuzii. Și nu avem liniște, nu avem
dar
incidente.
Dar dialog bun se pare că l-ați avut și în acești 4 ani.
Da, de acord, dar cu instrumente suficiente pentru a propune soluții. Noi, repet încă o dată, suntem în ultimele 11 luni sau ultimul an de la numirea guvernului Chicu. Atunci când muncim toți împreună. Până atunci n-am muncit împreună.
Și cum vedeți reglementarea definitivă a acestui conflict transnistrian?
Avem un concept care îl vom propune în anul viitor pentru discuții.
Nu vreți să ne spuneți ce presupune
acest concept? E prematură, acum să discutăm, pentru că noi suntem în campanie electorală pentru prezidențiali. Ceea ce ține de următoarea etapă este altă etapă.
Se zice că Transnistria nu ar exista economic dacă nu s-ar fi menținut schemele. Iată, și cel mai deseori se face referire la contrabandă cu țigări, la contrabandă cu spirit.
Eu nu cred că chestia asta e reală în proporțiile despre care se vorbește.
Dar ea există.
Eu nu cred că e ceea ce a fost în timpul guvernului oligarhic. Cel puțin eu știu la sigur. Am avut câteva ședințe a Consiliului Suprem de Securitate la subiectul acesta. Dar care e sensul? Noi acum căutăm fiecare bănuț pentru a-l aduce în bugetul de stat, pentru a achita pensii mai mari, salarii, că la medici avem majorarea salariilor, care ne costă în acesta 400 de milioane. În anul viitor ne costă 1.800.000. Majorarea salariilor la medici. Noi am discutat parametrii bugetului acum cu domnul prim-ministru. Ne costă 1.800.000. Care scheme? Despre ce vorbiți dumneavoastră? Noi, din contră, îmi trebuie toți banii să-i găsim și să aducem un buget pentru a plăti salariile. Și cu asta ne ocupăm.
Putem spune că nu se mai face contrabandă prin regiunea
Transnistria? Eu nu cred că sunt contrabandă și sunt așa lucruri despre care vorbește cei din din opoziție. Așa că eu cred că sunt mai mult speculații.
Președintele în exercițiu, Igor Dodon, care candidează pentru un al doilea mandat. Valentina Ursu a discutat subiectul participării alegătorilor din stânga Nistrului și cu lidera PAS, Maia Sandu, plasată pe primul loc în urma primului tur de scrutin prezidențial.
Dumneavoastră ați spus că vreți să cereți anularea voturilor alegătorilor din stânga Nistrului?
Noi am raportat mai multe abuzuri. Am raportat cazuri în care acești alegători au fost plătiți pentru a veni și a vota. Am raportat situații în care au fost organizat transportarea lor pe malul drept și acestea sunt încălcări pe care le-am raportat.
Igor Dodon cere procuraturii să inițieze dosare penale pe numele celor care au blocat accesul votanților din stânga Nistrului la Varnița. Cel mai probabil se referă și la fruntașii Partidului Acțiune și Solidaritate.
Noi cerem de mult procuraturii să ia măsuri cu Igor Dodon pentru toate actele de corupție în care a participat, pentru mita pe care a luat-o de la mafioții din Republica Moldova. Sperăm într-o zi procuratura să-și facă treaba.
Dar ce mesaj aveți pentru alegătorii din stânga Nistrului care vor dori să vină și pe 15 noiembrie să voteze?
Alegătorii care știu despre procesul electoral din Republica Moldova, care urmăresc situația, știu care sunt candidații, care sunt partidele politice din Republica Moldova, sunt bineveniți.
Unii
să
din
voteze.
Ei au arătat că știu, pentru că voturile s-au împărțit și pentru Igor Dodon, și pentru Maia Sandu, și pentru Renato Usată. În primul rând am văzut chiar și Octavian Țicu.
Au fost și asemenea alegători și drumul este deschis pentru acești oameni. Cei care vin pentru 100 de lei, 300 sau 400, cei care se pornesc de acasă pentru 400 de lei și după aia realizează după vot că au fost mințiți și li se dă doar 100, asta, aceștia trebuie să știe că asta este încălcare a legii, că asta este mită pe care o primesc pentru vot și că aceste lucruri se pedepsesc și nu trebuie să-și asume asemenea riscuri să participe în aceste scheme de fraudă.
Dar cum veți rezolva problema transnistreană sau ce pași veți întreprinde dacă ajungeți șef de stat și care va fi relația Chișinău-Tiraspol?
Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să înlăturăm de la putere în Chișinău oamenii care participă la schemele de corupție și contrabandă acolo pe teritoriul Transnistriei.
Mai sunt multe scheme din astea?
Am văzut de-a lungul anilor și vedem acum, de exemplu, pe cazul țigărilor, cum a fost reluată contrabanda cu țigări. Dacă vă amintiți, pe perioada guvernului nostru a fost total eliminată contrabanda cu țigări. Acum, de curând, două săptămâni în urmă, dacă nu greșesc, au fost eliberate iarăși licențe pentru două companii din Transnistria. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă metode noi prin care să continui anumite scheme. Deci, de aici începem. Voi lupta foarte dur împotriva acestor scheme pentru a stopa aceste scheme de corupție, pentru a stopa contrabanda și asta va schimba variabila economică a conflictului transnistrean. Și odată ce acolo un grup de oameni nu vor putea face bani mari pe seama acestui conflict, atunci, evident, ne va fi mai ușor să căutăm și să găsim o soluție politică. În același timp, trebuie să facem eforturi serioase ca să îmbunătățim standardele de viață pe malul drept, ca oamenii de pe malul stâng să vadă diferența de guvernare și să aibă mult mai multă, să existe mult mai multă susținere din partea oamenilor pentru rezolvarea acestui conflict.
Igor Dodon a anunțat că dacă eventual câștigă al doilea mandat, prioritate va fi reglementarea transnistriană și chiar a spus că Chișinăul are pregătit un plan pentru soluționarea acestui conflict transnistrian. Dumneavoastră...
Igor Dodon a spus aceeași minciună și în 2016. Oamenii au văzut care este planul lui, care, mai bine zis, sunt planurile lor, pentru că au foarte multe și niciuna nu a fost cel puțin discutată. Deci nu a fost niciun plan real și funcțional. Sunt doar minciuni electorale repetate odată la 4 ani.
Da, în agenda dumneavoastră cam pe ce loc s-ar găsi problema transnistriană?
Este o problemă foarte importantă, care nu ține de 1, 2, 3, 4. Deci este o problemă serioasă, complicată, care nu poate fi rezolvată într-o zi sau două, dar pentru rezolvarea căreia trebuie făcuți pași în fiecare zi. Așa cum am zis, lupta împotriva corupției și lupta împotriva contrabandei sunt lucruri care trebuie să înceapă din prima zi de guvernare, așa încât să reușim să ajungem la o situație clară, corectă, curată. Pe fiecare element în parte, îmbunătățirea standardelor de viață este o sarcină foarte importantă pentru toate obiectivele noastre și în același timp o să ne ajute și pe problema rezolvării conflictului transnistrean.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, câștigătoarea primului tur de scrutin pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Amintim că al doilea tur, în care se va decide cine va fi președinte în următorii 4 ani, Maia Sandu sau Igor Dodon, va avea loc duminica viitoare, 15 noiembrie. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.